101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
101 Morning Call with วารินสัจเดล
5:08 น.ต้อนรับเข้าสู่101 Morning Call เช้าวันอังคารที่26พฤษภาคม2563ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีชวดอยู่กับผมวารินสัจเดลปลุกคุณผู้ฟังกันด้วยเสียงของ Sting Someone to Watch Over Me สุขสบายดีกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังของเราทั้งที่ฟังอยู่ทางหน้าบัดวิทยุและทางสถานีวิทยุ FM 101Facebook page ในช่วงแรกครับเราไปดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ชั้นนำในประเทศไทยนะครับไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดวันนี้บิ๊กตู่นำทีมแจงกู้เงินรัฐมนตรีคลังติวเข้ม40ส.ส.พลังประชารัฐฝ่ายค้านระดม65ขุนพลถล่มตีเช็คเปล่าสมคิดอุตมะหลบไปบิ๊กตู่นำทัพเองเตรียมปักหลักชนฝ่ายค้านกลางสภาแจ้งพรก.4พรก.สู้โควิด5วันติดหลังโดนปั่นกระแสตีเช็คเปล่า1ล้านล้านบาทฝ่ายแค้นจ้องจองกฐินขอพ่นน้ำลายร่วม65ชื่อแต่ยังกักจะลงมติแบบไหนอ้างขอฟังคำชี้แจงก่อนขุนคลังเปิดวอร์รูมติวเข้ม40ส.ส.พลังประชารัฐรับมือหลังประเมินงานนี้เดือดนะครับนั่นเป็นความเคลื่อนไหวของการเมืองที่ไทยโพสต์นำมาลงเป็นข่าวใหญ่ไว้ในวันนี้รองลงมาก็เป็นเรื่องของกลุ่มแคร์แบไตซุ่มสร้างพรรคเล็งชื่อหัวหน้าเลขาภูมิธรรมไม่ปฏิเสธแนวคิดตั้งพรรคอะไรก็เกิดขึ้นได้อ้างสถานการณ์วิกฤตรัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ได้จึงพูดคุยกันช่วยหาทางออกกรรมการบริหารเพื่อไทยโทษเงื่อนไขรัฐธรรมนูญทำให้พรรคพวกคิดตั้งพรรคปัดแตกแยกภายในเผยเล็งชื่อหัวหน้าเลขาแล้ววางสเปคคุยได้ทุกฝ่ายไก่จ๋าเชียร์ให้รีบไปเพราะอยู่เพื่อไทยก็ไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับนั่นคือความเคลื่อนไหวในส่วนของทางฝ่ายค้านทางฝั่งพรรคเพื่อไทยอีกข่าวหนึ่งในหน้าหนึ่งไทยโพสต์บินไทยพ้นรัฐวิสาหกิจตั้ง4บอร์ดใหม่วิษณุอุตมะเข้าพบบิ๊กตู่รายงานความคืบหน้าฟื้นฟูการบินไทยหลังกระทรวงการคลังขายหุ้นให้กองทุนวายุพักยันไม่มีเกาเหลาขณะที่ราคาหุ้นไทยร่วง 11% รับซื้อขายเงินสดวันแรกหลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศให้ใช้บัญชี Cash Balance ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง3กรกฎาคมคลังแจ้งลดสัดส่วนถือหุ้นและหลุดพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับล่าเหลือบหักคิวโรงแรมหักหัวคิวโรงแรมกักตัวศรีสุวรรณยื่นผู้ตรวจการไล่บี้บิ๊กตู่เต้นสั่งเร่งล่าแก๊งเหลือบโควิดรีดหัวคิวโรงแรมกักตัวกลาโหมยันไม่ใช่คนของกองทัพอนุทินขอให้หอบหลักฐานมาร้องเรียนลั่นถ้าเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขฟันไม่เลี้ยงแน่ศรีสุวรรณบี้ตั้งกรรมการพิเศษตรวจสอบพร้อมร้องผู้ตรวจการแผ่นดินไล่บี้อีกทางนะครับหลายฉบับวันนี้เล่นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอีกเรื่องนึงในหน้าหนึ่งไทยโพสต์สาธารณสุขลั่นไม่มีประเทศใดเปิดกิจการเต็มรูปแบบไทยกลับมามีผู้ติดเชื้อ2รายตายอีก1รายทั้งหมดเป็นหญิงล้วนผู้ป่วยมีทั้งที่ภูเก็ตและสถานกักตัวของรัฐหมอทวีสินเตือนสถานการณ์โลกไม่น่าไว้วางใจกาดเราต้องไม่ตกเพราะกำลังเข้าสู่เฟส3ในอีกสัปดาห์สาธารณสุขชี้ไม่มีประเทศใดเปิดเต็มรูปแบบต้องคุมจัดการความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดบิ๊กตู่เจ็บคอไม่ขอพูดเรื่องคงพรกฉุกเฉินอีก1เดือนส่วนฝ่ายค้านโวยเป็นนกแก้วรายวันให้เลิกนะครับสั่งเหล่าทัพก่อติดสถานการณ์ทั่วโลกชี้ขัดแย้งหลายมิติบิ๊กตู่นำทัพประชุมสภากลาโหมเต็มคณะครั้งแรกหลังคลายล็อกโควิด-19 สั่งเหล่าทัพติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ขัดแย้งทั่วโลกที่มีหลากหลายมิติและซับซ้อนกำหนดบทบาทกลาโหมที่เหมาะสมสั่งกองทัพบกกองทัพเรือเกาะติดปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้มความมั่นคงชายแดนป้องโรคอุบัติใหม่พร้อมมอบเหล่าทัพศึกษาผลกระทบความมั่นคงรับ New Normal นะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของ Thai Post ในเช้าวันนี้ครับส่วนข่าวสดวันนี้เตือนระวังดูดข้อมูลสบค.เต้นไทยชนะของเก๋ชี้ของแท้ ไม่ต้องดาวน์โหลดคลังต่อยอด 5,000 เร่งฟื้นฟูชงเฟส3มวยตู้ชกไม่มีคนดูสบค.เร่งหาคนทำไทยชนะปลอมล้วงข้อมูลประชาชนไปใช้ในทางไม่ดียันแพลตฟอร์มของจริงนั้นเป็นภาษาไทยเท่านั้นไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขณะที่ของเก๋จะให้ดาวน์โหลดขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมต่อยอดเยียวยา 5,000 ระดมแบงก์รัฐทุ่มเงินสินเชื่อฟื้นฟูหลังวิกฤตโควิดส่วนรัฐมนตรีการท่องเที่ยวชงปลดล็อกท่องเที่ยวเริ่มเฟส3เดือนมิถุนายนให้เที่ยวข้ามจังหวัดได้แจกคูปองไทยเที่ยวไทยโปรโมชั่นลดราคารวมทั้งให้เปิดมวยตู้ด้วยชกได้แต่ไม่มีคนดูนะครับรองลงมาเป็นเรื่องของวางยาในโรงพยาบาลหมอแถลงพิรุธแม่ปุ๊กเยี่ยมเมื่อไหร่สุดทันทีตำรวจสอบทำประกัน2เด็กหวังเงินหลังตายหรือไม่นะครับเรื่องนี้เนี่ยทางกองปราบเร่งประสานบริษัทประกันตรวจสอบแม่ปุ๊กทำประกันชีวิตให้2หนูน้อยที่วางยาหวังผลประโยชน์หรือไม่แชร์อีกนะครับมีแชทหลุดน้องอิ่มบุญเด็กชาย2ขวบไม่ใช่ลูกแท้ๆแพทย์แถลงเผยโหดเหี้ยมขนาดดอดวางยา2หนูน้อยถึงโรงพยาบาลจนหมอเห็นพฤติกรรมผิดปกติสั่งห้ามเข้าเยี่ยมเด็กเด็ดขาดจนอาการดีขึ้นแต่สุดท้ายช่วยเด็กหญิง4ขวบไม่ทันนอกจากถูกตำรวจตั้งหลายข้อหาหนักแล้วหมอยังแจ้งดำเนินคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กอีกด้วยนะครับนั่นคือเรื่องของการจับกุมนางสาวนิษฐาหรือแม่ปุ๊กนางสาวนิษฐาวงวานผู้ต้องหาที่เชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้เด็กชายอิ่มบุญอายุ2ขวบซึ่งเป็นบุตรแท้ๆและเด็กหญิงอมยิ้มอายุ4ขวบบุตรบุญธรรมล้มป่วยด้วยอาการผิดปกติเพื่อสร้างเรื่องให้ดูน่าสงสารหลอกเอาเงินจากคนอื่นจนเป็นเหตุให้เด็กหญิงอมยิ้มเสียชีวิตและเด็กชายอิ่มบุญอาการสาหัสว่าหลังจากจับกุมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยึดพยานหลักฐานต่างๆที่พบในบ้านพักตั้งแต่ภาชนะและเครื่องใช้เด็กไปจนถึงสารต้องสงสัยทั้งหมดส่งไปยังกองพิสูจน์หลักฐานและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ตรวจพิสูจน์เรื่องสารพิษแต่ยังไม่ทราบผลตรวจตำรวจจะเร่งรัดผลตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับตายโควิดเพิ่ม57สัมผัสผู้ป่วยเพิ่มรายที่57นะครับมาจากการสัมผัสผู้ป่วยหญิง56ปีตู่สั่งฟันกินหัวคิวโรงแรมใช้กักตัวหญิง56ปีเสียชีวิตเส้นโควิดเป็นรายที่57นะครับของไทยโดยมีผลมาจากการไปสัมผัสผู้ป่วยรายก่อนหน้านี้มีโรคประจำตัวหลายอย่างเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในชุมพรนาน2เดือนขณะเดียวกันพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม2รายเป็นหญิงจีนวัย46สอนภาษาออนไลน์ที่ภูเก็ตติดจากสามีชาวอิตาเลียนอีกรายเป็นหมอนวดสาวไทยวัย55เดินทางกลับจากรัสเซียอยู่ในศูนย์กักตัวของรัฐบิ๊กตู่สั่งฟันแก๊งกินหัวคิวโรงแรมใช้กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศด้านโฆษกกลาโหมยันไม่มีทหารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวข้องระบุมีนายหน้าที่ดีลกับทางโรงแรมด้านบอร์ดสปสช.อนุมัติชงขอ 1.4 หมื่นล้าน 14,000 ล้านนะครับเข้ากองทุนบัตรทองช่วยผู้ป่วยทั้งจากโควิดและทั่วไปรวมทั้งกลุ่มตกงานครับหน้าหนึ่งข่าวสดยังมีอีกหลายภาพนะครับคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีพร้อมศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ร่วมเก็บคัดแยกอัฐิพระอาจารย์สุดใจทันตมโนอดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพจากเหตุไฟไหม้กุฏิหลังพิธีชาปนกิจเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้25พฤษภาคมนะครับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพสภ.บางละมุงจับกุมเยาวชนหญิงชาย12คนไปตรวจหาสารเสพติดหลังขยายผลจากเหตุขับรถฝ่าเคอร์ฟิวพบมาเช่าบ้านหรูในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพักอยู่มั่วสุมกันบางคนสารภาพเสพยาเคและยาเคตามินนะครับนั่นก็จับกุมกันไปเมื่อวานนี้อีกภาพหนึ่งนายชัดชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่แจกอาหารและน้ำดื่มของบริษัทกัลฟ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่ชุมชนเฉลิมมนุสรและชุมชนมาชิมเขตวัฒนากทมพร้อมปฏิเสธข่าวร่วมก่อตั้งพรรคใหม่ตันแจ้งจับครับนางสาวจิตพัฒน์ตันกฤษดากรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นสภ.วังทองหลางกทมแจ้งจับมือโพสต์กล่าวหาทำลายป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วงม็อบนกหวีดโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ขึ้นไปชี้แจงกันไปเมื่อวานนี้นะครับอีกภาพหนึ่งครับอ้างเป็นผู้กองลวงสาวตุ๋นเงินเหยื่ออื้อรุมแฉก่อคดีนับไม่ถ้วนจับอดีตนักเรียนนาย10คดีอื้อทั้งหลอกลวงช่อโกงเหยื่อสาวแจ้งจับนะครับก็มีการจับกุมไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนราธิปสุขประเสริฐผู้ต้องหาคดีช่อโกงร้านขายอะไหล่จักรยานยนต์และหลอกลวงต้มตุ๋นเหยื่อสาวให้โอนเงินมีผู้หลงเชื่อนับ10รายอ้างเป็นเซียนพระและนายทหารยศร้อยเอกนะครับจับกุมกันไปเมื่อวานนี้25พฤษภาคมนั่นคือหน้าหนึ่งของข่าวสดในเช้าวันนี้ครับมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์ในเครือเดียวกันเลยนะครับมติชนวันนี้เล่นเรื่องใหญ่คือสภากลาโหมชี้มีนายหน้าปัดคนกองทัพจี้จับแก๊งหักหัวคิวโรงแรมทยอยส่งหลักฐานให้หาตัวการอยู่เบื้องหลังเฟส3ขอโรงหนังปรับแอร์โควิดดับเพิ่ม1ป่วยอีก2สาธารณสุขมึนลุง72ติดจากไหนเปิดไทม์ไลน์โรงพยาบาลตัดผมโฆษกกลาโหมยืนยันนะครับว่ามีนายหน้ากินหัวคิวโรงแรมเพื่อใช้ในการกักตัว14วันแต่ไม่ใช่คนในกองทัพมีภาพของนายกลงหน้าหนึ่งใช้ชื่อภาพว่าเจ็บคอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยงดตอบคำถามเรื่องขยายพรกฉุกเฉินเพราะมีอาการเจ็บคอนะครับจัดเวลาชำระ4พรก.บิ๊กตู่นำแจงรัฐบาลดึงธปท.คลังให้ข้อมูลฝ่ายค้านวาง65ขุนพลถลกอ้วนชี้กลุ่มแคร์แค่พูดคุยพรเพชรขอโทษสว.ชิ่งโหวตมีภาพของนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญประจำปี63มีการเว้นระยะที่นั่งประชุมของสว.ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่รัฐสภาเกียกกายเมื่อวานนี้ลงเป็นภาพประกอบด้วยนะครับสุขุมวิท61ฮือคานผุดตึก43ชั้นไม่ปลอดภัยถนนแคบรถติดคุณหญิงชดาชาวบ้านสุขุมวิท61แถลงต้านสร้างอาคารสูง43ชั้นห่วงกระทบสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตประจำวันไม่ปลอดภัยชี้ถนนแคบรถดับเพลิงเข้าไม่ได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่ร้าน Counting Sheep คุณหญิงชดาวัฒนสิริธรรมและตัวแทนชาวบ้านสุขุมวิทซอย61และสุขุมวิทซอย62เอกมัยแถลงคัดค้านการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่43ชั้นแห่งหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาการจราจรปัญหาไฟไหม้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นจากการก่อสร้าง PM 10ปัญหาการใช้กฎหมายแบบเลี่ยงบาลีตีความแบบที่อาจจะขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนางเติมสิริจงพูนผลผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพและเสียงสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.บอกว่าขณะนี้เนี่ยโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาในรอบ30วันโดยปกติทั่วไปหากในการพิจารณารอบ2มีมติไม่เห็นชอบโครงการจะถือว่าจบกระบวนการพิจารณาหากต้องการขออนุมัติอีกครั้งทางโครงการต้องยื่นหนังสือเสนอใหม่และปรับปรุงแผนตามมติคณะกรรมการรวมทั้งข้อคัดค้านของผู้ร้องเพื่อขอพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนแรกแต่หากในรอบ2ได้รับการอนุมัติมีมติเห็นชอบของคณะกรรมการกทม.จะทำหนังสือยื่นแจ้งมติเห็นชอบต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โครงการขออนุญาตดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดนะครับนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนางเติมสิริจงพูนผลผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพและเสียงสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครที่พูดถึงโครงการนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ EIA ของกทม.ซึ่งคณะกรรมการนั้นยังไม่ได้มีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบว่าจะให้มีการก่อสร้างหรือไม่อย่างไรนะครับโครงการนี้มีการยื่นหนังสือขออนุมัติมาตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาครับอีกเรื่องนึงที่อยู่ในหน้าหนึ่งมติชนเป็นเรื่องของบินไทยแจ้งตั้ง4บอร์ดใหม่พีรพันธ์ไพรินทร์ปิยสวัสดิ์และบุญทักษ์มีผลแล้วศักดิ์สยามถอยให้คลังลุยจัดกรรมการทำแผนฟื้นฟูวิษณุอุบแผนฟื้นฟูการบินไทยหลังอุตมะศักดิ์สยามเข้าหารือก่อนเข้าพบบิ๊กตู่ให้รอลุ้นครม.เคาะแนวทาง ปัดชงชื่อกรรมการ15คนชี้เป็นอำนาจของเจ้าหนี้และลูกหนี้นะครับอีกภาพหนึ่งเป็นเรื่องของนายแพทย์พฤหัสต่ออุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยนางสาวคณิษฐาบูรณพันธ์ศักดิ์หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์แถลงผลการรักษาเด็กชายอิ่มบุญเหยื่อคดีแม่ปุ๊กที่ป่วยอาเจียนเป็นเลือดนั้นไม่ได้เกิดจากโรคแต่ถูกทำให้ป่วยโดยได้รับสารมีฤทธิ์กัดกร่อนมีอาการคล้ายกับน้องอมยิ้มวัย4ขวบที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่25พฤษภาคมนะครับภาพนี้เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวปิดท้ายกันที่ททชงคลังเคาะแพ็กเกจกระตุ้นเที่ยวรัฐช่วยจ่าย 50% สภาพัฒน์เปิดกรอบ 400,000 ล้านททถกคลังออกแพ็กเกจกระตุ้นท่องเที่ยวลด 50% วันนี้กสทชเรียกผู้อำนวยการอสมทแจงปมแบ่งค่าคลื่นนะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของมติชนในเช้าวันนี้ครับหน้าหนึ่งผู้จัดการคลังตั้งทีมเราไม่ทิ้งกันเยียวยาประชาชนเฟส3สู้ภัยโควิด-19 แบงก์รัฐอัดฉีด 2.3 แสนล้านอุตมะดึงแบงก์รัฐหน่วยงานในสังกัดร่วมจัดตั้งทีมเราไม่ทิ้งกันเดินหน้าโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19 เฟส3หวังเร่งเยียวยาประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพร้อมส่งทีมคลังสัญจรลงพื้นที่ทั่วประเทศรับฟังความคิดเห็นด้าน3แบงก์รัฐออมสินธกส.ทอส.ผนึกกำลังจัดสินเชื่อแพ็คใหญ่ดอกเบี้ยต่ำวงเงินรวมกว่า 2.3 แสนล้านสนับสนุนประชาชนมีทุนสร้างอาชีพผู้ประกอบการมีเงินขับเคลื่อนธุรกิจและแบ่งเบาภาระเรื่องบ้านนะครับมีภาพลงประกอบด้วยของนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังร่วมกับผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐแถลงข่าวมาตรการเรื่องนี้นะครับรองลงมาเป็นเรื่องของปิดดีลสัญญา 2.3 รถไฟไทยจีนฉลุยซื้อระบบ 5.06 หมื่นล้านศักดิ์สยามประชุมรถไฟไทยจีนผ่านออนไลน์ปิดดีลบรรลุข้อตกลงสัญญา 2.3 เงื่อนไขซื้อระบบรถไฟความเร็วสูงจีนวงเงิน 5.06 หมื่นล้านแล้วเตรียมชงครม.อนุมัติพร้อมเชิญนายกเป็นประธานเซ็นสัญญาภายในสิงหากันยายนนี้ยันจ่ายเป็นดอลลาร์ 80% คิดเป็นเงิน 4.05 หมื่นล้านยึดเรท30บาท80สตางค์ต่อ1เหรียญสหรัฐทยอยจ่ายเป็นงวดปี 63 ถึง 68 ส่วนเฟส 2เชื่อมหนองคายคาดเสร็จปี 68 นะครับลุ้นวันนี้เคาะคลังคมนาคมคุมแผนส่ง4มือดีกู้บินไทยปิยสวัสดิ์คัมแบ็ควิษณุอุตมะศักดิ์สยามเข้าพบบิ๊กตู่รายงานความคืบหน้าขั้นตอนฟื้นฟูการบินไทยหลังกระทรวงการคลังขายหุ้นให้กองทุนวายุภักดิ์วิษณุแย้มลุ้นวันนี้ครม.เคาะคลังคมนาคมคุมแผนฟื้นฟูแจงเป็นอำนาจเจ้าหนี้ลูกหนี้ในการเลือก15รายชื่อคณะกรรมการคมนาคมเบรกเสนอชื่อซูเปอร์บอร์ดหลังการบินไทยหลุดเป็นรัฐวิสาหกิจด้านการบินไทยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ตั้ง4กรรมการใหม่พีรพันธ์บุญทักษ์ไพรินทร์ปิยสวัสดิ์มีผลทันทีนะครับโรงหนังมีลุ้นได้เปิดสนามมวยร้องเพลงรอนายกสั่งล่าตัวหักหัวคิวก็อยู่ในหน้าหนึ่งของผู้จัดการด้วยนะครับศบค.รายงานผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม1รายติดเชื้อใหม่2รายนะครับส่วนเฟส3นั้นก็โรงหนังมีลุ้นเปิดนะครับแต่สนามมวยนั้นรอเฟส4เจอผู้ป่วยใหม่ประปรายหากอยู่ระดับนี้ก็ไม่ต้องปิดเปิดโฆษกกลาโหมเผยบิ๊กตู่สั่งเร่งควานหาตัวคนหักหัวคิวโรงแรมกักตัวยันไม่มีทหารคนสาธารณสุขเอี่ยวอนุทินลั่นพร้อมตรวจสอบมีหลักฐานแจ้งมาฟันไม่เลี้ยงนะครับอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพของคุณหญิงชดาวัฒนศิริธรรมและตัวแทนชาวบ้านไปแถลงข่าวคัดค้านการก่อสร้างอาคารสูง43ชั้นภายในซอยสุขุมวิท61ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งรถติดแออัดปัญหาไฟไหม้ปัญหาฝุ่นผงเพราะถนนในซอยกว้างแค่10เมตรนะครับรถดับเพลิงเข้ายากฝุ่นพิษ PM 2.5 ฝุ่นพิษจากการก่อสร้าง PM 10ก็ไปยื่นประท้วงกันมีภาพบรรยากาศจากร้าน Counting Chip ในซอยสุขุมวิท61นะครับนับแกะกันไปฟันแม่ปุ๊กค้ามนุษย์อีกคดีชี้น้องอิ่มบุญเจอกรอกสารพิษครับผู้บังคับการ ปราบปรามเผยแชทหลุดแม่ปุ๊กบอกแม่เอมน้องอิ่มบุญไม่ใช่ลูกแต่เป็นลูกน้องชายเร่งตรวจสอบ DNA คาดรู้ผลสัปดาห์นี้เผยยังได้นำหลักฐานในบ้านพักทั้งภาชนะของใช้เด็กส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจหาสารพิษพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาค20ล้านและประสานปคม.เล่นงานค้ามนุษย์อีกคดีหนึ่งส่วนแพทย์ก็มีการสรุปไทม์ไลน์ของน้องอมยิ้มน้องอิ่มบุญเชื่อได้รับสารพิษบางชนิดคล้ายดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของผู้จัดการในเช้าวันนี้ครับกรุงเทพธุรกิจนายกสั่งทีมยึดบินไทยตั้งไพรินปิยสวัสดิ์บุญทักษ์พีรพันธ์บอร์ดชุดใหม่ตลท.แจงไม่พบผิดปกติซื้อขายหุ้นการบินไทยตั้งบอร์ดใหม่4คนปิยสวัสดิ์คัมแบ็กลุยแผนฟื้นฟูวิษณุเคลียร์อุตมะศักดิ์สยามปมกำกับการบินไทยหลังพ้นรัฐวิสาหกิจเผยรอดูมติครม.วันนี้คมนาคมยอมถอยทัพโยนคลังเดินหน้าต่อในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่หลังจากกระทรวงการคลังขายหุ้นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกไป 3.17% เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้กระทรวงการคลังเหลือการถือหุ้น 47.86% และส่งผลให้การบินไทยพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายประมาณ10ฉบับเช่นพ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจและมาอยู่ภายใต้พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดซึ่งเป็นเหตุให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังพ้นจากการกำกับดูแลในขณะที่คณะรัฐมนตรีมีมติสัปดาห์ที่แล้วให้กระทรวงคมนาคมดูแลการยื่นฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนะครับรัฐแจกคูปองเที่ยวที่พักลด 50% เริ่มกรกฎาคมสสช.แจงกรอบเงินกู้ 400,000 ล้านปลุกเศรษฐกิจเร่งกระตุ้นการบริโภคการท่องเที่ยวเผยรัฐอาจจัดแพ็กเกจไทยเที่ยวไทยโดยออกคูปองช่วยลดค่าที่พัก 40-50% รับปลดล็อกการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคมนี้ด้านอุตมะดึง17หน่วยงานตั้งทีมเราไม่ทิ้งกันพร้อมดันแบงค์รัฐอัดสินเชื่อใหม่เพิ่ม 2.3 แสนล้านขณะที่ททท.ถกสสค.ชงแผนฟื้นฟูท่องเที่ยวในวันนี้นะครับนายทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสภาพัฒน์เปิดเผยว่าเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าแนวทางเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศวงเงิน 400,000 ล้านบาทจากพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มุ่งหวังให้มีเม็ดเงินลงระบบเศรษฐกิจในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจนั้นยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท3เดือนจะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้นะครับวีรไทยประกาศวางมือผู้ว่าทปท.เมินสมัครวาระ2วีรไทยประกาศยุติบทบาทผู้ว่าการแบงค์ชาติหลังครบวาระ30กันยายนนี้ยืนยันไม่ลงสมัครคัดเลือกในวาระ2เหตุต้องการให้เวลากับครอบครัวเปิดทางรองผู้ว่าทปท.ลงสมัครชิงชัยขณะคนนอกจับตาเศรษฐพุทธเอกนิติอาจลงสมัครด้วยนะครับสรรพสามิตจ่อหันภาษีรถยนต์ฟื้นยอดขายสุดหนักช่วงโควิดสรรพสามิตเตรียมเปิดช่องลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ตามข้อเสนอของค่ายรถแจ้งพร้อมหารือหาแนวทางดีต่อทุกฝ่ายขณะที่นิสสันประเมินตลาดรถยนต์ปีนี้ติดลบ 30-35% หวังเห็นการฟื้นฟูตลาดค่อยเป็นค่อยไปไม่ดึงกำลังซื้อล่วงหน้ามาใช้วันผันผวนส่งผลกระทบในอนาคตนะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจครับDaily News วันนี้ก็เล่นเรื่องของกลาโหมยันเรื่องจริงเจ้าของโรงแรมโดนเรียกเก็บหัวคิวแลกกับการได้เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิดสบคตามผู้ใกล้ชิดสูงวัย72ตัดผมย่านประชาชื่นศรีสุวรรณบุกร้องผู้ตรวจการแผ่นดินแฉข้าราชการอักษรพอพานง่าหัวคิวโรงแรมกลาโหมยอมรับผู้ประกอบการยันมีจริงนายกสั่งล่าหาตัวด่วนอนุทินจี้คนร้องเรียนเปิดหลักฐานเพื่อเอาผิดหากไม่มีจริงจะฟ้องเพราะไม่เชื่อลูกน้องเข้าไปเอี่ยวสบคเผยติดเชื้อเพิ่มอีก2หญิงจีนติดจากสามีนะครับนั่นคือข่าวใหญ่ของ Daily News ส่วนรองลงมาก็เป็นเรื่องของฮือค้านแหลกผุดคอนโดยักษ์แล้วก็มีภาพของคุณหญิงชดาวัฒนสิริธรรม อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะประธานชมรมชาวบ้านซอยสุขุมวิท61พร้อมตัวแทนชาวบ้านรวมตัวคัดค้านโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่สูง43ชั้นในซอยสุขุมวิท61หวั่นเกรงมีผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนในซอยอย่างแน่นอนนะครับมีภาพสภาพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองห้วยส่งหมู่2ตำบลลำตะเคียนอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังเดือดร้อนหนักเพราะน้ำในคลองแห้งทั้งสายมานานกว่า2เดือนแล้วนะครับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของกู้ภัยสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบเร่งช่วยเหลือนายสมจิตเสียงสนั่นช่างทาสีที่พลัดตกลงไปในทะเลขณะจะลงไปเล่นน้ำบริเวณกิจการอาคารรับรองหาดดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News ในเช้าวันนี้ครับปิดท้ายกันที่ไทยรัฐนะครับเว็บพนันออนไลน์ป่วนไทยชนะโผล่ระบบเช็คอินกระทรวงดิจิทัลรับระบาดจริงกลาโหมโยนนายหน้ารีดหัวคิวโรงแรมกักตัวอนุทินปัดคนสาธารณสุขเอี่ยวสบคเตือนมิจฉาชีพเปิดเว็บไซต์ไทยชนะปลอมหวังหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของประชาชนแถมมีข้อมูลขยะชวนเล่นเว็บพนันด้วยสั่งลดขนาดชุดตรวจกิจการกิจกรรมให้เล็กลงใช้ท่าทีนุ่มนวลขึ้นนะครับภาพประกอบในหน้าหนึ่งของไทยรัฐในเช้าวันนี้มีตั้งแต่ภาพนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาชมการทำงานของเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรคต่ำกว่าใบหน้าและชุดกล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายที่ได้รับมอบจากบริษัท T1 Technology เพื่อนำไปคัดกรองโควิด-19 ในอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภานะครับมีเรื่องของแฉผลพิสูจน์พบขนมจีบมีแบคทีเรียคราบว่าป้าวัย66ปีนะครับเรื่องนี้นะครับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการแจ้งผลตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชี้ชัดว่าเจอแบคทีเรียอันตรายเนี่ยซ่อนอยู่ในขนมจีบมรณะเชื่อเป็นต้นต่ออาหารเป็นพิษระบุเป็นอาหารที่เสียง่ายอยู่แล้วด้านตำรวจเชิญคนทำสอบเข้มเจ้าตัวการันตีทำสดใหม่ทุกวันยันไม่มีของค้างคืนแน่นอนส่งหมายเรียกแม่ค้าเร่หวังเค้นสอบคลายปมนะครับกรณีนางธนูช้างผู้พงางามอายุ66ปีจังหวัดสมุทรปราการท้องเสียอย่างรุนแรงจนเสียชีวิตหลังกินขนมจีบที่ซื้อจากแม่ค้าเร่ในพื้นที่ขณะที่นายประเสริฐอ้นเจริญอายุ73ปีกินด้วยอาการโคม่านอกจากนี้เนี่ยยังมีลูกค้าในละแวกป่วยจากอาการเดียวกันกว่า20คนเหตุเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาจนตำรวจต้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุขณะเดียวกันนะครับทางสาธารณสุขจังหวัดได้เก็บตัวอย่างขนมจีบและน้ำจิ้มไปตรวจอย่างละเอียดตามข่าวที่เสนอไปแล้วนะครับก็มีความคืบหน้าว่าเจอแบคทีเรียที่มีอันตรายนะครับมีภาพของตำรวจตรวจห้างทองศรีอุดมที่ถนนกระโรมสี่แยกตลาดแขกตำบลคลังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชหลังถูกนายสมนึกสีสงฉวยทอง2เส้นหนัก4บาทวิ่งออกจากร้านแต่เจ้าของร้านกดล็อกประตูอัตโนมัติคนร้ายใช้มือและเท้าถีบกระจกแตกหลบหนีไปได้ก่อนจนมุมขณะทำแผลถูกกระจกบาดนะครับอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพของตำรวจอุดรธานีสอบปากคำนายธนวัฒน์นินธนพันธ์เลขาพรรคความหวังใหม่และกรรมการบริหารพรรคคดีช่อโกงผู้เสียหายลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ2ฝั่งเศรษฐกิจพิเศษ2ฝั่งโขงสูญเงิน75ล้านยึดหลักฐานเพียบนะครับจับเลขาพรรคโกง75ล้านลวงผู้รับเหมาชวนร่วมลงทุนพัฒนา2ฝั่งโขงตำรวจจับเลขาพรรคความหวังใหม่พร้อมกรรมการบริหารช่อโกงกลุ่มนักธุรกิจรับเหมากว่า75ล้านบาทนะครับชักชวนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ2ฝั่งโขงไทยลาวในพื้นที่จังหวัดหนองคายมูลค่าสูงถึง 795,000 ล้านบาทหลอกนำเงินมาซื้อที่ดิน 3,000 ไร่อ้างเมื่อขายโครงการได้จะฟันกำไรมหาศาลพร้อมเงินปันผลก้อนโตหลายล้านบาทเหยื่อหลงเชื่อสุดท้ายกลับบ่ายเบี่ยงและติดต่อไม่ได้ก่อนเพ่นหนีไปกบดานในคอนโดที่กทม ชุดสืบสวนตามรวบขณะเก็บข้าวของเตรียมย้ายที่อยู่ใหม่พบประวัติมีหมายจับช่อโกงติดตัวทั้งคู่นะครับโดยผู้ที่ถูกจับกุมก็มีนายธนวัฒน์นินทนพันธ์หรือบอสอมรอายุ58ปีเลขาธิการพรรคความหวังใหม่นะครับอยู่ที่อุดรธานีตามหมายจับของอุดรธานีลงวันที่28เมษายนและนางเปี่ยมสุขแก้วมงคลหรือบอสอุ้มอายุ52ปีกรรมการบริหารพรรคการเมืองเดียวกันนะครับก็อยู่ที่จังหวัดเลยตามหมายจับที่ว่ากันไปนะครับมีภาพของการทิ้งหมาจิ้งจอกลงไว้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับทหารชก.ลาดหญ้าจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่ากาญจนบุรีช่วยเหลือสุนัขจิ้งจอกเพศเมีย2ตัวที่ถูกคนนำใส่กรงมาทิ้งไว้ข้างถนนในหมู่บ้านลำทหารหมู่7บ้านลำทหารตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีห่างจากชายแดนไทยพม่าประมาณ20กิโลเมตรก่อนนำส่งให้กับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่3หรือประทับช้างจังหวัดราชบุรีดูแลนะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของไทยรัฐในเช้าวันนี้ครับห้านาฬิกา39นาทีพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาดูคอลัมน์ที่น่าสนใจในหนังสือพิมพ์ชั้นนำเช้าวันนี้ครับ
101 Morning Call with Warin Sajjadel101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป